Campus FM gli presenta Storia Oggett, le produzioni o presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare, dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merħba l-semijiet ta' Campus FM għal program Storja Oġġett miegħi Emanuel Buttigieġ u Liam Gauci. Fl-episodju tal-lum blinqgħu bi pjaċir lil Jackie Mercia, xandara ewlenija u popolari ħafna partikolarment ma' audjenzi televiżivi. Hija ggradwat fl-istorja mill-Università ta' Malta minn fejn kisbet ukoll MA fl-istorja. Ipproduċċiet u preżentat numru ta' produzzjonijiet televiżivi inkluż dokumentari. U qed minn dawn rebaħ il-premju tal-aħjar dokumentarju fl-2000. Udisa. U ma' Jackie llum se nitkellmu dwar Munita mill-1741 li id-denominazzjoni tagħha hija ta' żewġ tari. Jackie, grazzi ħafna tal-li qiegħda magħna.
Grazzi tal-istadina, vera kuntenta.
Il-pjaċiru kollu tagħna. Il-lilek
illi hemm u l-semija tiegħek.
U għaliex għażilt dal-oġġett partikolari, Jackie, biex titkellem dwaru?
Ara, din hija xi ħaġa l-qalbi ħafna b'mod personali. L-ewwel nett jiena nħobb ħafna l-istorja u kull ħaġa li hija antika jekk hux bib, jekk hux dar, jekk hux passaġġ, whatever. Imma din il-Munita għandha sentiment valur sentimentali ħafna lija. Din il-Munita ta' żewġ tari ta' żmien il-Gran Mastru Pinto li fem miktub ukoll fuqha tindika l-1741, is-seklu 18, eżatt kif beda r-renju tiegħu il-Gran Mastru Pinto. Imma din il-Munita kienet sabita l-mami. Meta kienet għandha 6-6 snin, kienet qed tilab il-belt il-mami mill-belt. Kienet qed tilab ħdejn Mar Samxet ma' ħuta u ma' tfal tat-toro u sabet din il-Munita tleq naħseb kienu għadhom kif qalgħu xi triq il-belt. U li affaxxinani illi il-mami mhijiex ġejja minn xi familja storiċi o studjużi illi setgħu japprezzaw fis-sens illi jafu minnu Pinto, eċetera. Imma li dit tifla ta' 6 snin, żammita, issa l-mami kienu 10 tfal, immaġina, ġifieri dawk it-tfal kollha, mhux kulħadd kellu l-kamra tas-sodda tiegħu. Bidlu d-dar u kien hemm perjodu fejn marret tgħix ma' tzija tagħha. Kibret iż-żewġet, bidlet id-dar xi tliet darbiet ukoll. U dil-Munita baqgħet magħha. U għalija illi di t-tifla ta' 6 snin għarfet kemm hija speċjali dil-Munita. Jekk xi ħadd titini miljun euro ngħidlu le, issa żdi żgur ma tiswix daqshekk għax kif għadna żewġ tari, forsi tiġi xi 1 cent xi ħaġa tal-ekwivalenti llum. Għaliex minn għalli għandhom tikkorreġuni, il-flus kienu skudi.
Grani u tari.
Grani u tari. U 16 il-tar kien jagħmel skud.
Skud.
U xejn. Waskellhom iż-żekkini, eċetera.
Sewa. U sta dieda għandkom.
Issa di l-mami tagħta lil-Jack u qatt infittex ftit fuqha snin ilu biex nispjega l-Jack ukoll. Interessanti il-coat of arms ta' Deran, għaliex, sorry, ta' Pinto, għaliex ħames crescent illi.
Id fisser dak il-ħames crescent hija li l-antenat tiegħu kien qatel ħames toroq waqt battalja. Li sabiħa di din it-tari li biċċa tal-fidda, law nies hemm żewġ variations tagħha. 1741 uġi għalet fjannar u mal-lowel id-zekka tal-ordni bdiet tipproduċi dilli għal-lowel Munita ta' Pinto. U għasabiħ fejnet javolvi u koll il-berettone, iġviri għedin naraw għal-telespettaturi jistaw jaraw fuq Facebook din il-Munita u tistaw taraw il-berettone fuq il-coat of arms tal-familja Pinto.
Il-Berretto Rowa l-Kappell, tradizjonalment il-Kappell.
Infatti, il-renju biex najdu hekk ta' Pinto jibqa' mfakkar ukoll għall-lussu illi hu kien, ma ninsewx.
Kien bon vivant, dik hija.
Iżgħar, bon vivant u estravaganti fis-sens illi daw suppost għandhom il-faws tal-poverta u mhux suppost kienu qed jgħixu f'dan il-lussu kollu. Infatti, il-proġetti li għamel, se forsi nitkellmu ftit malajr ukoll, ma x'interessanti li naraw din il-Munita mill-lim żmien ġejja, kien jidher li l-ewwel wieħed illi għata kompletament il-tajz ma' sqallija, ma' renju ta' sqallija, u Malta ġiet.
Irid ikun prinċipat, u irid ikun prinċe, anka sempliċement tara l-vettur, il-vetturi tiegħu.
Tant għandu favra.
U qed jipponta lej il-koruna li qatt ma teżisti, inħobb ngħid l-istorja li meta nkun qegħdin naħdmu mal-Kremlin bħala Maritime Museum. L-ewwel mistoqsija li saqsowna l-exhibition biex intellgħu l-oġġetti hemmhekk, riedu l-kuruna ta' Pinto. U jiena qed nipprova nispjegalhom isma' m'hemmx kuruna qatt ma eżistiet kuruna ta' Pinto, imma l-vetturi kollha tiegħu u qed jipponta li huwa prinċep l-ewwel u qabel kollox li m'għandux x'jaqsam ma napli biex juri l-awtorità tiegħu.
U inti ġekki semmejt il-vot tal-far. Tinsiex huma kienu jifhmu f'mod partikolari dak il-vot. Il-vot kien ifisser li inti m'għandek
xejn.
Eżatt, jiġri kull ma kellu anke Pinto paragramma, stru finalment kien tal-ordni. Kellu dal-faqar personali. Dik jeli, ġri inti tista' tgawdi f'din ħajja.
Imma gawdewħta.
Imma finalment m'għandek xejn li huwa tiegħek. Dik jeli dejja. U Pinto jipproġettaw kol dik.
Finalment ħadd m'għandu xejn tiegħu għax ħadd ma jħu xejn miegħu. Inti li għandek tgawdihom ħajtek. Imma kif qed jgħid li hemm ukoll. Pinto eħe, kienet isu jimita daw il-prinċipijiet Ewropej. Fatti l-ordni spiċċat bidjun kbar wara r-renju tiegħu. U ta' minni semmi u koll li ju sar grammastru meta kellu 60 sena. U għamel 32 sena grammastru ġifiri.
L-itwa l-renju ta' s-seklu 18.
Kulħa l-renju fl-istorja tal-ordni, sissa.
Baqa jgħid, u infatti hemm stejjers bi ħafna dwar kemm kien kulħadd kien dejjem lesti biex isma ħajmut, mela ħanibdew naħdmu fuq l-elezzjoni l-ġdida. Inħobb ngħid storja li Eda viċin ħafna għandha x'taqsam mal-Muniti, għax meta u beda joħroġ l-iskudi tad-def. Hemm storja sabiħa li kien hemm bali li kienet jippjana, kien Ġermaniż kienet jippjana biex isir Grammastru u qabad l-iskudi ta' Pinto u beda jqassamhom biex jivvutawlu. U għax u kien jgħid ma jiflaħx. Da għaddilu, bat għalih, għallu nispera li l-iskudi li qassamt u żajthom tajjeb u l-makkaroni li ġift minn Napli għalli kell ta' ċelebrazzjoni għallu jekk dak nikluħ flimkien. U kien dak it-tip kif qed tgħid inti Ġekki li kien bon vivant kien ukoll kien iffissat ukoll fuq l-idea li hu jipproġetta lilu nnifsu ta' bniedem b'saħħtu sinjur. Anka
u baqa' b'saħħtu anki fiżikament u mentalment. Patrick Bidon.
Ija, Bryden, yes.
Ġifiri, qed nitkellmu
70s.
Meta l-taqa' miegħu, fis-70s. Ġifiri, kellu 90 sena diġà Pinto. U jitkellem, jgħid kemm kien luċidu, b'saħħtu, ġifiri, u baqa' sal-aħħar. Kellu wkoll wilt illeġittimu, nimmaġina forsi li qabel ma sar Grammastru. Ma nafx. U.
Kira kena dada seksaktu,
Charlie Chaplin kellu, tfahanta kellu, xitnejnu 70 sena, ġifiri, you never know. Imma forsi kellu ktar għajnejn fuq, u meta kien Grammastru,
għallura.
Infatti l-ħabiba tiegħu mbagħad spiċċat soru tal-klausura Sant'Ursola. Imma dejjem kienu jżommu box għalija il-manuel biex meta jkun sejeru kienet tiġi dan jiġi minn diarju ta' ċertu wieħed rebul u Pinto kien.
How romantic.
Ejja,
immaginat li tox, buk tiġi.
Jider li kien.
Love rules. Let's break the rules and.
Dejjem għalija għalli leja. Jider li anka, infatti, mbagħad f'dak l-istess min qegħdin nitkellmu dwar kif kien jgħix, l-isbaħ set tal-fidda Maltija tal-platti kien tom l-istorijiet tal-klawsura ta' Sant'Ursola, il-Grammastru Pinto. manna lebda evidenza li kien xtraħ għalija, imma i kienet edemmek, l-imħabba taħajtu edemmek u għallura xtara. Silver service bellezza.
L-emx dubi li l-legat tiegħu huwa impressionanti, tibda mill-faċċata ta' Kastilja li tibqa' l-iktar binja impressionanti fil-film.
Ma bdiexu. Le, ma. Kastilja bdiegħu l-Kastilja 1574 minn għalija.
Għamilla refurbishment li aħna nafu.
Uspiċċaw. L-università.
Appunto, kun sanajt,
twaqqif. Jina nħobba ħafna l-università. Catch as good.
Catch as good. Waqqaf l-università li qed noperaw fiha sal-lum il-ġurnata. L-impatt tiegħu ma tistax.
Ħafna proġetti, anki Pinto Orfu, bena 19 il-maħżen. U dak naħseb illi kull mexxej, speċjalment forsi ferri u epokajiet differenti, irrid iħalli legat għalhekk jibnu l-ikbar u l-isbaħ jew knejjes jew palazzi. U Pinto ħalla legat interessanti viżwalment fejn titħol arkitettura, eċetera. Imma naħseb ta' warajh ma ħadux gosbi għaliex kif għadna qabel ħalla ħafna djun.
Nużaw terminoloġija żvojtja l-kaxxa ta' Malta.
Ekko.
Mela, ħanifqu għal xejn mużika hawnhekk, probqgħu magħna ħalli nkomplu nitkellmu ma' Jackie Mercia.
Taking pages from a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. New answer to the same question, how many times will you learn the same lesson? Struggles and the trade-offs, light and truth, they nail on the way. I tell them the truth, but they think it's just made up. And I think we got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. Scary, it's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach
lura tini parti tal-program tana illum ma Jackie Merċija. Jackie, għedin nitkelmu dwar din il-munita li kien sabet il-mama tijak ġew għal-Belt. Munita 1741 tal-Gran Mastru Pinto. Ħames snin wara dan il-Gran Mastru Pinto li aħna thanks to hindsight bl-Ingliż ngħidu nafu li dam jirrenja ħafna hawn Malta, kien hemm il-famuża rowwixta tal-iskjavi ġew għal-Belt Valletta.
Sulman irre.
Ija, ija, meta kien hemm il-baxata Rodi li kien jata hawn Malta bħala skjafu da krea konġura biex joqtlu lill-Pinto u jagħti l-Malta l-sultan ta' Istanbul biex jipprova jinġabar mi għax daw għan għacċajt kien għax inqabad.
Ekku, ikku reġini għak kien ixtejra zbal, kien wieħed mill-bodyguards ta' Pinto li kiexef il-komplot tal-ix marriċi kollu x'jaqsam, naħseb jopprovaw
jdeħlu lilu. L-istorja hija sabiħa għax mbagħad tibda tara li ħafna affarijiet ma jinbidlux. Da prattikament kien hemm ċertu wieħed Cohen.
Giuseppe Cohen,
li kien ludi u li kellu kafetteria.
Ludi li kien għal-kristjanezmu.
Li jiġi neofita, dak iż-żmien kienu jisibuhom, u da biex nużaw terminoloġija tal-lum sar whistleblower. Għax.
Imma kien xi bodyguard jew kien viċin ta'
Pinto. U kien qiegħed kellu dverna.
Kellu dverna.
Kien hemm dawn l-iskjavi li ma tantx kienu musulmani bravi, allura kienu din it-tbejna.
Qegħdin jixorbu.
Jixorbu u ħaġġilhom id-diskors.
Ħaġġilhom id-diskors qabdu jiġġieldu li ma bdewx jiftehmu għax għall-ewwel bdew jaħsbu u hekk da kienet joffrilhom il-kafe jgħid li kienet joffrilhom il-kafe u hija fost l-isbaħ referenzi li għandna għall-kafe hawn Malta. Ma da.
Mhux inbit.
Mhux inbit. Inbit kien hemm u fatta ħanitlu fiha. Dan prattikament bdew jgħidu, wieħed beda jgħidlu isma' nivvelenawlu l-inbit. U li oħor qallu le, qallu naqbdu sikkina u nagħmlula l-valenu magħha u jiena intijilu waqt li jkun riet, għax hu kien l-iskjaf personali ta' Pinto. Dejjem ħafna taħwit fuq għax da ħafna minn dil-informazzjoni ħarġet taħt it-tortura. Għax daw imbagħad da Marko hen jikxef kollox, tant kemm irringrazzjah Pinto taħt triq taħt palazz Merchant Street, illum il-Monte di Pieta, ġifieri li tkun snitch. Kienet tiġi ktar. Prime site.
Ara l-lak, eh?
Prime site ġewwa Merchant Street taħ. U da arrestawhom u it-tortura li għamlu fuqhom hija makabra ħafna. U jiena danu l-ispunt li wkoll xtaqt nitkellem miegħek qed nitkellmu dwar il-muniti li inti biex tista' tixtri biex tista' tgħix. U dak iż-żmien il-proprjetà apparti li stajt ikollok l-art, ikollok il-palazzi, ikollok il-fidda, ikollok id-deb, seta' jkollok il-bnedmin u l-umani. Iġifieri dawn
currency.
Bħala currency. Inti ħadd investi fl-umani. Ija, xi ħaġa li naħseb forsi minn hawn dejjem insemmu l-memorja ta' Godfrey Wettinger li dejjem kien isemmiha di fejn dan il-monument għal dawn l-iskjavi kollha li kien hawn hawn Malta. Dan qegħdin nitkellmu li inti dawn il-flus li qegħdin nitkellmu dwarhom inti stajt ikollok proprjetà mara u t-tarbija tagħha. Ġifieri jekk dieħ ikollha wilt, dak tiegħek il-proprjetà. Inti tista' tagħmel bih li trid.
Tista' tbiegħu.
Jew prattikament inti ħadbiegħu. Għax aħna dejjem nitkellem dwar li rridu naraw id-differenza bejn l-iskjavitu tal-Mediterran u l-iskjavitu tal-Amerika. Inti ma kontx ħatibbrandixxhom kif kienu jagħmlu l-Amerika litteralment biċċa ħadida taħraq u tagħmel l-inizjali JM fuq xi skjaf. Inti kont ħatipprova dbiegħhom tagħmel kuntatt mal-familji tagħhom fil-vant. Biex daw jirrilaxxaw, jitwam il-flus, il-ran.
Biex inti.
Però hemm dimensjoni oħra li torbat anke ma' il-munita li ġibtilna inti, Jackie. Dik kien idha l-ġurnata, ġifieri inti jekk għandek il-sir, da kellu dritt. Ilħalsek xi ħaġa lilek, biex ikollu day off. U dik il-day off jista' jagħmel li jrid. Ħafna minnhom, biċċa kbira kienu rġiel. Kienu jaħdmu ta' barbers, jaqtaw ix-xar, għaxru l-leħja, u bekk kienu jaqilgħu. Extra money. li probabli għet ġemma għom biex jipruvaw jihilsu li l-om infusom.
Illa meħal.
U jina għet nimmaġna d-tip ta' currency, għallu minnaf kam setaw jitċarġi għawux.
Muxek.
Appuntu għedin jitħalsu b'din il-tip ta' monita li għandek inti ta' dan il-xol ta' barbira.
Interessanti.
Fil-fatti, Pinto at one point kien gerger, għax kienem apparentament xi forma ta' tinda, ta' xej kbira, viċin il-palazz.
Fej daw il-barbira.
Fej kunu jinġabru daw il-barber slaves biex jagħmlu s-servizzi tagħhom. U probabbli ħabba security concerns, jekk mhux almenu ħabba l-iġene, dejqitu u ordnalhom imorru ħdej il-Ġiżwiti mbagħad.
Biex dejjem jaqlaw fuq wiċċhom il-Ġiżwiti miegħek.
Biex da. Imma saddieħ timmaġinu.
Ħafna qatt ma xejn ma kellix idea li kien hawn din l-użanza li l-barbira għaw l-iskjavi ħalsu għal-ġurnata franka. U li għamlu xogħol ta' barbir. Ara, kiku kienu l-lum, ma kienu xieqala u xieqax il-barbira.
Maluqin.
Ma dak kienu open air għadna drabi, u l-ura.
Forse jek t-nej minn nis jistaw, ara, jistaw jamlu għallu. Ma interessanti, jina, l-istess kif taħsibha inti u inti liem. Illi l-istorja id-dejjaqni li nitkellmu fuq il-ġenerali r-rejiet u hekk mingħajr ma nitkellmu wkoll at ground level. Din il-munita żewġ tari li għadna ma kienitx tiswa ħafna flus, kienet fl-idej tan-nies jew in-nies kienu bartering biss ipartu. Ma naħsibx għaliex fl-ibliet pereżempju, inti l-affarijiet tixtrihom jekk fl-irħula u fil-kampanja. Jiena għamilt il-ħobs kienu jagħmlu huma pereżempju, jew jekk jien għandi t-tiġġieġ u inti ġej tissewwi lis-saqaf nirranġaw hekk, ma forsi fl-akwata tal-port u l-belt kienu jintużaw iktar flus. Xi stajt tixtri żewġ tari u kienet xi ħaġa li tkun f'idejn in-nies?
Ara ħanidlek din hija komplikata u forsi risposta eżatt qatt ma ħajkonna. Għax dawn kienu jvarjaw, kien ikollok inflazzjoni kbira il-ħin kollu biex intik ftit idea. Ftit qabel fi żmien vilena, din nitkellmu ġifieri ta' ħames snin, 10 snin qabel din il-munita, dan eżempju kienet konna problema kbira lil muniti tagħna bdew jiġu l-isqallin joħduhom. Jagħmlu l-exchange tagħhom. Joħduhom magħhom idobuhom u jerġgħu jagħmluhom sqallin. Ala, għax dawn il-kavalieri kienu fissati fuq l-idea ta' baljen. Allura anka l-muniti tagħna jkollhom ħafna iktar deb fihom. Hemm din hija dan huwa dokument li qed nistudja bħalissa dwar din il-biċċa ta' vilena u d-zekka meta kien hemm din it-tip ta' problema. L-iktar ħaġa li qatt ma tbiddel il-prezz hija bajda. Kemm tiswa bajda. Issa, meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq biex tmur tieħu tixtri tużana bajt jew inkella. Aħna ġeneralment kienu meta nsibhom fil-listi jiena ta' xwieni kienu jtellgħu jew ikunu bit-tużani. Tużana bajt fi żmien Pinto, issa na' iktar il-qudiem minn 1741, din nitkellmu 1770 xi ħaġa hekk. Kienet qiegħda grano. Jiġifieri issa dan qegħdin nitkellmu fi żmien meta kien hemm ftit problemi li kell dieħel lejn Malta.
Alright, u kemm fi ħtar grano?
Issa dak dejjem it-tari tiegħu kienu jiġu sempliċement. Mela, it-tari tiegħu għandek wan tari kienu jiġu 20 grano. Issa imbagħad meta tagħmel 12 il-tari jiġi skut. Issa meta din nitkellmu dwar skut, li inti sempliċement baħri abbord, xar paga kienet ħatkun ta' skut. Issa, dak ifisser imma li inti għandek xar fejn mhux ħadhom fuq flus meta tiġi għall-ikel, għax l-ikel kien ħajġi provdut abbord. Jiġifieri okay. L-paga tiegħek kienet ftit baxxa. Imma bej wieħed u ieħor jiġifieri dak kien is-saħħa ta' munita bħal din. Issa aħna qegħdin nitkellmu fis-snin 70 tas-seklu 18 li b'tari inti kont ħad tixtri 12 il-bajda.
Iġifiri, jina nix tiġiġtu zani bajd.
Eżat, iġifiri
bġiġtu zani bajd. Tmur, tmur bajd. U vera healthy.
U kważi tamel fi golla.
U froġa, u stravi legs.
Fil-fat kif għalli, jibna xinkin, jaspissi saqsuni, ma kem kienet il-ħajja, xkont t-istatisht. Mi jiġda għasek faċ li
bħiġtu. Għasitu l-għamel.
Għax tantem fatturi li t-tqis fija il-bicċa tax.
Ma jiki konna price index, jow kem kienu l-prezzijiet tal-affarijiet, kif tajt inti tal-bajt. Tista tajt.
Ija, dik infatti jużaw ħafna storiċi il-bajda dejjem iżommuha bħala dik li qatt ma titlef il-valur. Il-problema li kien ikun hawn ħafna inflation. Iġi biex inti kom eżempju ħammorru ftit iktar lura, meta l-Grammastru l-Askaris qabdu is-sultana l-kbira tant kemm kien hemm deb fuqha. L-ifdaqa waħda Malta kien hawn inflation kbira. Li inti kulħadd il-Baħrin morru jaqbdu jibdew jixtru birra bdiet tiġi kważi skut. Għax kollox beda jola. So, da dejjem jimbidlu. Uwa studio naħseb li hemm bżonn. Eċitanti, hemm bżonn mijiet ta' studenti biex jaħdmu. Jien żgur mhux ħamela.
Jiena nħoss l-ikbar saħħa li nixtieq li l-istudenti flok assignments forsi ħafna drabi ara. Dak se bogħod ġiġ forsi nħajri. Iġibu iktar għad-dawl kif kienu jgħixu misserijietna ridu nfittxu iktar u nikkomunikaw iktar illi tibqa' f'assignment li tibqa' ġotezi trid toħroġ iktar għall-ħajja u għandi rispett kbir lejkom illi qed tagħmlu dan il-programm u li toħorġu affarijiet.
U naħseb biex wasalna biex nagħlqu wkoll Jackie, sa forsi
nibnu
fuq dan l-ispunt. X'i jkun l-aħħar su messaġġ tiegħek? Din monita l-esperjenza tiegħek bħala historien u x'andara x'ikun messaġġ biex tagħlaq.
Studjaw l-istorja għaliex huwa l-iktar suġġett eċitanti sabiħ illi għamlek persuna fl-opinjoni tiegħi kompleta illi tifhem minn fejn int ġej, minn int, fejn sejrin, m'hawnx suġġett iżbaħ mill-istorja. Anki jekk mhux digri, imma l-infittxu minn aħna u ma ninsewx qed ngħixu fera fejn social media barranin jiġu għaw titħallat, tiġi ftit diluted l-identità tagħna u importanti li nżommuha ħajja li nkunu gburin minn aħna għax għandna ħafna biex nkunu gburin. U inħeġġeġ il-dawk li forsi qed jaħsbux se jistudjaw f'Ottubru li ġej. Għazlu l-istorja.
Grazzi Jackie Merċi ta' dak il-kumment tant sabiħ għax nemnu fis-saħħa tal-istorja fuq dak l-ispunt jiena li jimgawċi flimkien ma' Manuel Buttigieġ inselmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja u ġett, il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.